วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชั้นวิชา10161ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสาขาวิชาศิลปศาสตร์เรื่องความหมายของคำในการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจะอธิบายคำจำกัดความของคำนั้นนะคะคำก็คือเสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นโดยปกติจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะที่มีความหมายในตัวแม้ว่าคำจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่บางครั้งการใช้คำก็เกิดปัญหาในการสื่อความหมายดังนั้นการศึกษาเรื่องคำกับความหมายจึงมีความสำคัญนะคะส่วนจะมีความสำคัญอย่างไรและมีข้อควรพิจารณาในการใช้คำสื่อความหมายให้ถูกต้องได้อย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์บุพภาบุญทิพย์จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยากรในรายการวันนี้นะคะท่านจะได้มาอธิบายให้ท่านได้ทราบนะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งคำถามแรกก็คงจะขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในการศึกษาเรื่องคำกับความหมายหรือความหมายของคำนั้นจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับคำถามที่ว่าการศึกษาเรื่องคำกับความหมายมีความสำคัญอย่างไรนั้นเนี่ยนะคะคงจะต้องกล่าวถึงว่าการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียนเนี่ยนะคะต้องมีภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและคำก็เป็นหน่วยย่อยที่สื่อความหมายได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าถามท่านผู้ดำเนินรายการว่าคุณเป็นผู้ดำเนินรายการใช่ไหมคะคุณก็คงจะตอบว่าค่ะหรือใช่ค่ะเพียงหนึ่งหรือสองคำก็เป็นการสื่อสารที่ได้ความแล้วดังนั้นพื้นฐานของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจึงต้องเริ่มต้นที่การศึกษาเรื่องคำและความหมายของคำก่อนจะเห็นได้ว่าภาษาที่เราใช้กันเนี่ยมีคำจำนวนมากและหลากหลายความหมายหลายระดับผู้สื่อสารจึงต้องพิถีพิถันในการที่จะเลือกใช้คำให้ถูกต้องและสื่อความหมายให้ตรงตามที่ผู้สื่อสารต้องการเนี่ยนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าแตะจับกระชากสามคำนี้เนี่ยนะคะลองดูตัวอย่างจากในประโยคว่าฉันแตะมือเขาฉันจับมือเขาฉันกระชากมือเขาทั้งสามคำนี้เป็นคำกริยาที่สื่อความหมายว่าเอามือไปสัมผัสหรือถูกต้องมือของเขาแต่ว่าคำว่าแตะเนี่ยก็เป็นการใช้มือถูกต้องแต่เพียงเบาๆไม่เต็มมือแล้วก็ให้ความรู้สึกว่านุ่มนวลอ่อนโยนใช่ไหมคะส่วนคำว่าจับเนี่ยก็เป็นการใช้มือแตะนะคะแต่แตะอย่างค่อนข้างจะเต็มมือนะคะหรืออาจจะกำไว้แต่ไม่บ่งบอกของความรุนแรงใช่ไหมคะแต่ส่วนคำว่ากระชากเนี่ยเป็นการใช้คำจับมือนะคะเป็นการใช้คำมีความหมายว่าเอามือไปจับหรือฉุดมาหรือดึงมาให้ความรู้สึกว่ากระชากหรือดึงมาด้วยความรุนแรงเพราะฉะนั้นคำว่าแตะคำว่าจับคำว่ากระชากเนี่ยแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการที่เอามือไปสัมผัสนะคะมือของเขาเนี่ยแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของการสื่อสารของถ้อยคำนี่นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงอาการที่แตกต่างกันไปด้วยดังนั้นเราจึงเห็นว่าในการสื่อสารเนี่ยว่าผู้สื่อสารต้องการที่จะสื่อสารหรือให้ความหมายอย่างไรที่ชัดเจนเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้คำนั้นๆให้ถูกต้องตรงกับความหมายและตรงตามความรู้สึกของผู้ต้องการที่จะสื่อสารนะคะเพียงยกตัวอย่างเพียงสามคำเนี่ยเราก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าความหมายของคำแต่ละคำเนี่ยก็จะมีลักษณะที่บ่งบอกเฉพาะแตกต่างกันนะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีคำกริยานะคะที่แสดงกิริยาคล้ายๆกันกับคำว่าแตะจับกระชากเนี่ยนะคะอีกนะคะคือคำว่ากระชากเนี่ยมันเป็นลักษณะของการบ่งบอกทิศทางว่าต้องดึงเข้ามาหาตัวเราถูกไหมคะแต่ถ้าต้องการบ่งบอกทิศทางตรงข้ามก็จะต้องใช้คำว่าผลักนะคะคำว่าผลักเนี่ยจะสื่อความหมายไปในทางทิศทางที่ตรงข้ามกับ ตัวผู้กระทำกริยานะคะคือผลักออกไปนอกตัวเรานะคะแต่ถ้ากระชากเนี่ยก็จะดึงเข้ามาสู่ตัวเรานะคะเห็นไหมคะว่าในเรื่องของการใช้ถ้อยคำเนี่ยเราต้องเลือกใช้ถ้อยคำความหมายแล้วก็มีความละเอียดอ่อนนะคะในเรื่องของความหมายของคำนี้ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและนักศึกษานะคะก็คงจะพอเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าในเรื่องของการเลือกใช้ถ้อยคำให้มีความหมายตรงตามที่ต้องการเนี่ยมีความสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะ
ความหมายของคำในภาษาไทยเนี่ยจะมีประเภทใดบ้างคะ
คำในภาษาไทยเนี่ยจะมีความหมายที่ต่างๆกันออกไปซึ่งอาจจะมีความหมายคล้ายกันความหมายคู่กันความหมายตรงข้ามกันความหมายแทนกันได้นะคะความหมายที่คล้ายกันแต่แทนกันไม่ได้เนี่ยตรงนี้ผู้สื่อสารจะต้องระมัดระวังในการเลือกใช้นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าใช้ผิดเพราะว่ามันใกล้เคียงหรือมันอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้เนี่ยนะคะถ้าใช้ผิดในความหมายในการสื่อสารก็จะผิดไปด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเธอแต่งหน้าบางๆคำว่าบางๆนะคะกับอีกประโยคนึงบอกว่าเธอแต่งหน้าจางๆคำว่าบางๆกับคำว่าจางๆเนี่ยความหมายก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะคำว่าบางๆคือไม่หนาแต่ส่วนคำว่าจางๆก็คือสีไม่เข้มนะคะหรืออย่างคำว่าจำกัดและคำว่ากำจัดเนี่ยนะคะเสียงแล้วก็การเขียนเนี่ยมันคล้ายๆกันนะคะบางทีก็อาจจะมีการพูดผิดหรืออาจจะมีการเขียนผิดสับสนกันได้อย่างเช่นฉันจะกำจัดความคิดนี้ออกไปจากสมองหรือประโยคที่ว่าฉันจะจำกัดความคิดนี้ไม่ให้ฟุ้งซ่านคำว่ากำจัดเนี่ยทำให้หมดสิ้นไปแต่ส่วนคำว่าจำกัดเนี่ยเป็นการควบคุมให้อยู่ในที่ที่จำกัดหรือที่ที่เฉพาะไม่ให้แผ่กว้างออกไปนะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้ความหมายก็จะไม่เหมือนกันทั้งที่เสียงและรูปเนี่ยดูเหมือนคล้ายๆกันนะคะนี่คำที่แทนกันได้เนี่ยก็คือคำไวยพจน์ซึ่งหรืออาจจะเป็นคำที่เป็นภาษาต่างระดับแต่ตรงนี้เนี่ยในเรื่องของภาษาต่างระดับเนี่ยนะคะถึงแม้ความหมายจะเหมือนกันแต่บางครั้งก็ไม่สามารถที่จะนำไปแทนกันได้ก็มีนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่ากินกับคำว่ารับประทานเนี่ยคำว่ารับประทานจะเป็นภาษาแบบแผนแต่ส่วนคำว่ากินเนี่ยเป็นภาษาปากแต่คำว่ากินเนี่ยอาจจะใช้ในกรณีที่เป็นภาษาแบบแผนเช่นในสำนวนไทยเช่นกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอันนี้ใช้ได้นะคะเราจะไม่ใช้ว่ารับประทานอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอันนี้ใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำที่มีความหมายคล้ายกันนะคะความหมายแทนกันได้นะคะตรงนี้ก็มีรายละเอียดอีกมากทีเดียวส่วนคำที่มีความหมายคู่กันและความหมายตรงข้ามกันเนี่ยนะคะอันนี้เราก็คงจะต้องใช้เป็นไปตามแบบแผนหรือตามที่เราได้ใช้กันมานะคะว่าคำใดจะคู่กับคำใดและคำใดควรจะใช้ตรงข้ามกันนะคะ
แล้วคำในภาษาไทยเนี่ยจะมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
คงจะต้องกล่าวว่าคำในภาษาไทยเราเนี่ยมีคำทั้งที่มีคำเกิดใหม่มีคำที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีคำที่ตายมันก็เหมือนชีวิตของคนนี่นะคะเพราะว่าภาษาเนี่ยคนหรือมนุษย์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นถ้าคนคิดขึ้นมามันก็มีการเกิดคนไม่ใช้ก็ตายหรือคนใช้เปลี่ยนไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นคำในภาษาไทยเราเนี่ยนะคะก็จะมีคำที่เปลี่ยนแปลงไปมีคำที่มีความหมายกว้างออกความหมายแคบเข้าและความหมายตรงข้ามคำที่มีความหมายกว้างออกเนี่ยนะคะก็คือคำที่อย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อไม่นานมาเนี้ยมันก็จะมีคำที่เกิดใหม่คำว่าเกาเหลานะคะเดิมเนี่ยคำว่าเกาเหลาเนี่ยมีใช้อยู่แล้วหมายถึงอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวประเภทน้ำด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใส่เส้นใช่ไหมคะแต่ต่อมาเนี่ยนักหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนเนี่ยก็จะมาใช้คำว่าเกาเหลาเนี่ยในความหมายของบุคคลที่ไม่ถูกกันก็มีความหมายว่าไม่กินเส้นกันสำนวนคำว่าไม่กินเส้นเนี่ยก็คือไม่ลงรอยกันไม่เห็นด้วยกันหรือไม่สอดคล้องกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่น เขาไม่เกาเหลากันนี่ก็คือหมายถึงว่าเขามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมีความขัดแย้งกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าคำว่าเกาเหลาก็มีความหมายในเชิงของความหมายกว้างออกเหมือนกันนี่ความหมายแคบเข้าเนี่ยอย่างเช่นคำว่าชุมนะคะในสมัยก่อนเนี่ยคำว่าชุมเนี่ยอาจจะใช้กับคำพูดว่าพูดชุมชุมแปลว่าพูดกันมากปัจจุบันนี้ความหมายก็แคบลงเหลือแต่เพียงสัตว์ที่มีมากว่ายุงชุมหรือปลาชุมเท่านั้นเองนะคะนี้ในอีกประเด็นหนึ่งความหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามเนี่ยอันนี้จะมีน้อยนะคะก็จะเห็นว่าอย่างมีคำว่าแพ้หรือแพ้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีความหมายว่าชนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เรามาใช้ในความหมายที่ตรงข้ามแต่ในภาษาถิ่นของภาคเหนือเนี่ยนะคะก็ยังมีคำนี้ใช้อยู่ที่มีความหมายในเชิงของคำว่าชนะด้วยนะคะ
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำกับความหมายเพื่อที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
หลักของการใช้คำในการสื่อสารนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นการที่เราจะต้องรู้หลักเพื่อการนำไปใช้นะคะหลักในการใช้คำเนี่ยมีหลายประการด้วยกันประการแรกที่เราควรจะทราบก็คือใช้คำให้ตรงตามความหมายนะคะคำในภาษาไทยเนี่ยจะมีคำที่มีความหมายหลากหลายมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้สื่อสารเนี่ยจึงต้องเลือกใช้คำให้ถูกต้องเหมาะสมตรงกับสิ่งที่ผู้สื่อสารต้องการนะคะคำที่มีความหมายคล้ายกันแต่แทนกันไม่ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าตัดซอยสับหั่นเฉือนปาดฝานฟันผ่านะคะคำเหล่านี้เป็นคำกริยาที่ต้องใช้ของมีคมอย่างเช่นมีดเนี่ยนะคะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแยกออกไปนะคะหรือแยกออกจากกันเป็นชิ้นต่างๆกันยกตัวอย่างอย่างเช่นสับหมูเนี่ยก็เป็นการทำให้หมูเนี่ยเป็นชิ้นละเอียดนะคะแต่ว่าจะใช้คำว่าซอยแทนคำว่าสับได้ไหมคะใช้ว่าซอยหมูอันนี้ไม่ได้นะคะหรือในทางกลับกันคำว่าซอยหอมเนี่ยเราก็ไม่ใช้คำว่าสับหอมแต่เราจะใช้ว่าซอยหอมนะคะซอยใบมะกรูดอย่างนี้ถึงจะใช้ได้เพราะฉะนั้นคำต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความหมายคล้ายกันแต่ไม่สามารถที่จะแทนสื่อความหมายได้ตรงเพราะฉะนั้นผู้สื่อสารจึงต้องเลือกให้ถูกต้องตามความหมายของคำนอกจากนั้นแล้วคำในภาษาไทยเนี่ยก็ยังมีคำที่มีความหมายคู่กันความหมายตรงข้ามกันนะคะคำที่มีความหมายคู่กันเนี่ยก็คือคำที่เราพูดจากันสื่อสารกันรับรู้ว่าเราพูดคำนี้คู่กับคำนี้อย่างเช่นอาทิตย์คู่กับจันทร์กลางวันคู่กับกลางคืนหนุ่มคู่กับสาวนะคะหญิงคู่กับชายถ้าหญิงไปชู้ไปใช้คู่กับหนุ่มก็ไม่ได้ผิดคู่นะคะต้องใช้หญิงคู่กับชายหรือหนุ่มคู่กับสาวนะคะข้อหอยคู่กับลูกกระเดือกอย่างนี้เป็นต้นส่วนคำตรงข้ามเนี่ยนะคะก็จะเป็นคำที่มีความหมายตรงข้ามอย่างเช่นบาปบุญคุณโทษสั้นยาวขาวดำนะคะคำเหล่านี้จะเป็นคำตรงข้ามคำตรงข้ามเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทอย่างเช่นเขาเป็นคนสูงเธอเป็นคนเตี้ยแต่พอมาถึงคำว่าอย่างเช่นที่ดินตรงนี้สูงที่ดินตรงนั้นเตี้ยไม่ได้ต้องใช้ว่าที่ดินตรงนั้นต่ำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทหรือความหมายของแต่ละความหมายนะคะทีนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีคำที่มีความหมายแทนกันได้อย่างเช่นเราเรียกว่าคำไวยพจน์คำไวยพจน์อย่างเช่นคำว่าช้างเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คำว่าสารคำว่าขเชนคำว่าคดคำว่าพลายคำว่ากรินคำว่าอัยราต่างๆนำมาใช้แทนได้แต่คำบางคำนี้เราไม่ได้นำมาใช้พูดในชีวิตประจำวันนะคะเราต้องระมัดระวังอีกว่าใช้ในสถานการณ์ใดแล้วก็ใช้ในกาลเทศะใดด้วยนะคะนี้นอกจากนั้นก็จะมีคำที่มีความหมายสัมพันธ์กับไวยากรณ์คำที่ใช้ให้ตรงตามหน้าที่นะคะแล้วก็ตรงตามความหมายทางไวยากรณ์เนี่ยก็อย่างเช่นคำเชื่อมมีคำบุพบทคำสันธานคำลักษณะนามอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ครูยังไม่กล่าวนะคะนักศึกษาต้องศึกษาเองในหน่วยที่3นะคะนี้ประการสำคัญอีกประการนึงก็คือใช้คำให้กระทัดรัดคำกระทัดรัดก็คือไม่ใช่คำฟุ่มเฟือยคำฟุ่มเฟือยก็คือคำที่เกินจำเป็นเราสามารถที่จะตัดทิ้งได้นะคะ
เมื่อตัดทิ้งไปแล้วความหมายยังไม่เปลี่ยนความหมายยังเท่าเดิมนะคะในเรื่องของคำฟุ่มเฟือยเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นประโยคว่านักศึกษาสอบวิชาภาษาไทยได้คะแนนดีทีเดียวไม่ตกหรอกนะคะตรงนี้เนี่ยคำว่าทีเดียวหรือไม่ตกหรอกเนี่ยเราตัดอย่างใดอย่างหนึ่งทิ้งไปได้นะคะก็ถือว่าตัดแล้วความหมายยังเท่าเดิมประการที่3ก็คือการใช้คำให้ชัดเจนการใช้คำให้ชัดเจนก็คือคำที่ไม่กำกวมคำที่กำกวมก็คือคำที่สื่อความหมายได้มากกว่า1ความหมายนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเขาตกลงไปคุณจะต้องเสียใจตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่เน้นเสียงหรือเราไม่ใช้คำอื่นมาแทนเนี่ยมันก็อาจจะสื่อความหมายได้เป็น2 อย่างก็คือถ้าเขาตกลงไปหมายถึงเขาตัดสินใจไปหรือถ้าเขาตกลงไปหมายถึงพลัดตกลงไปตรงนี้ถ้าเราเน้นเสียงก็อาจจะสามารถสื่อได้นะแต่ถ้าเป็นตัวอักษรที่เขียนเนี่ยเราไม่สามารถแยกได้ก็จะถือว่าตรงนี้กำกวมไม่ชัดเจนนะคะหลักการใช้คำอีกประการหนึ่งก็คือเน้นในเรื่องของระดับและศัพท์ของคำเสมอกันนะคะในเรื่องของการใช้คำเนี่ยก็จะยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกแต่ประเด็นที่หลักๆครูก็จะกล่าวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์บุพภาบุญทิพย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เรื่องความหมายของคำในการสื่อสารรายการในวันนี้สุดาวดีจตุธนสุวรรณจดทำบทและประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการในวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ